poseta američkog zvaničnika Filipa Rikera, koji je boravio u Beogradu poslednja tri dana, izazvala je veliku pažnju javnosti. U medijima se uglavnom spekuliše na dva načina. Ili da je reč o tome da je izaslanik Hillary Clinton došao da utiče na sastav vlade, ili da proveri da li će ono što je dogovoreno o Kosovu biti sprovedeno. O tome pričamo danas. Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, bivši ambasador u Parizu, i Ivan Vujačić, bivši ambasador u Vašingtonu, su gosti emisije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, kako vi vidite razloge posete i Filipa Rikera i Filipa Gordona, njegovog pretpostavljenog, koja se očekuje za nekoliko dana? Hoćete li, gospodine Vujačić?
Hoću, hvala. Ja bih rekao da je poseta Filipa Gordona nešto što je bilo planirano ranije, jer on ide na jednu evropsku turneju i onda je logično da u toj turneji dođe i ovde, jer je formiranje vlade u toku, a poseta Rikerova je bila baš u funkciji razgovora sa ličnostima koje treba da formiraju vladu, i mislim da je osnovni cilj u svemu tome bio vrlo jednostavan, koji ste s nami spomenuli, a to je da se utvrdi kontinuitet dogovorenog, da ne bude nekakvih iznenađenja. I mislim da to delimično izazvano i retorikom koju je koristio Dačić u kampanji posle završetka izbora u vezi Kosova i drugih nekih tema.
Bezbednostne snage
jeste,
na severu
jeste,
Kosova.
I da je došlo Riker da mu skrene pažnju, što će mu sigurno potvrditi i Filip Gordon, da ga pripremi, da pripremi tu Gordonovu posetu, da mu sa višeg još mesta to isto saopšte, ali da mi stavi jasno do znanja da je to nešto što je za Ameriku neprihvatljivo, da bilo kakva destabilizacija ili nešto što oni misle da vode ka destabilizaciji apsolutno ne dolazi u obzir. Mislim da nisu sigurno bili angažovani u vezi formiranja nekakvih kombinacija u vezi formiranja vlade.
Da, mediji su dosta spekulisali o tome, o nekakvoj želji Amerike da ipak vidi veliku koaliciju sa demokratskom strankom.
Ja se bojim jedne stvari, da naši mediji, naravno to je potpuno prirodno, misle da smo mi jako visoko na spisku američkih prioriteta. Mislim da cela Evropa, da nema evropske krize oko eurozone, bi bila dosta nisko u njihovim prioritetima, kamoli mi, Srbija i ovaj deo prostora. Mislim da je njihov osnovni cilj da se drži kontinuitet nekog mirnog napredovanja, koliko sporog ili brže, ka Evropskoj uniji, nekakvim reformama i nekakvom pre svega miru, konsolidaciji onoga što je do sada na tom utvrđivanju tog mira i mirnih rješenja postignuto.
Profesore Simić, prilika da se složite ili ne složite sa gospodinom Vojačićem?
Pa dobro, jedino što je poznato kao motiv posete gospodina Rikera jeste da je Beograd lep grad.
To je odgovorio
novinarima. Ali, s druge strane, mi se čini da vlasti u Beogradu dugo traje. On ne traje samo od 20. maja, nego traje još od početka izborne kampanje, i tu se dosta toga dogodilo. Mislim da je situacija na Kosovu se dosta pogoršala. I čak bi odiznajemo malo i ovako smelu tezu da verovatno i odluka međunarodnog pravničke grupe da ukine u kancelariju Petera Fejta, odnosno napravljena nezavisnost, verovatno bez tog vakuma vlasti u Beogradu ne bi bila ni doneta ove godine. Čini mi se da to nije bila američka inicijativa, da je to bila pre svega austro-nemačka, austrijska inicijativa. Špindelag je o tome prvi govorio, ali ne bi se znadio da je Amerika to svesredno prihvatila. To mnogo promeniti neće, ali međutim, vakum vlasti takođe destabilizuje Srbiju, jer ekonomska situacija nije ni najmanje ružičasta, i čini mi se da za Sjedinjene Američke Države ovo je izborna godina i pored svih ostalih stvari o kojima moraju da misle, o evropskoj finansijskoj krizi, o situaciji u Siriji, verovatno da i tamo gde su oni stavili makar nekakvu tačku ili svoj pečat, kao što je Kosovo, kao što je Balkan, ne bi volili da se nešto dogodi. Ono što mene malo buni je naprasna poseta Rikera. Možda je ova poseta drugog Filipa
Gordona.
To mi sve više liči na neki diplomatic failure američke ambasade u Beogradu, kada se brzo posle izbora i praktično neposredno posle propasti pregovora između SPS-a i DS-a pojavljuju Amerikanci, jer ima utisak da to govori o njihovom iznađenju zaokretom u Srbiji i novim razvojem. Onda tu bi se odmoglasili sve ovo što je rekao Ivan, znači da oni prosto imaju sada nove igrače na sceni i ne bi hteli da oni menjaju igru koja je već ugovorena i utvrđena. Ne vjerujem da u Americi vlada veliko oduševljenje onima koji su bili s druge strane 5. oktobra, koji dolaze sa idejama 5. oktobra, kako se to sad kaže, a bojim se da ćemo uskoro vidjeti da ne dolaze samo i sa idejama 5. oktobra, nego i sa onim koji su bili pre 5. oktobra. Tako da ipak ove dve posete u seriji deluju pomalo interventno. Pazite, u ovom trenutku iako je ugovorena postava Filipa Gordona ranije i ako se radi njegove turneji, ipak on u ovom trenutku u Beogradu nema pravog partnera s kojim možda razgovara i ima odlazećeg ministra spoljnih poslova, odlazeću vladu, tehničku vladu koja više čak ne može ni da tom odlazećem ministru obezbedi minimalna sredstva da preživi u Njujorku. Tako da mi se čini da ipak ova poseta ima dve stvari, a to je Kosovo, ono što je, čini mi se, za Sjedinjene Američke Države najvažnije, i to je da se dosadašnji odnosi sa Beogradom ne spuštaju ispod nivoa kako bi to rekli, hladnog mira, odnosno učtivog neslaganja.
Da, ono što također možete da nam protumačite, to su nivoji ovih poseta. U pitanju su zamenik pomoćnika i pomoćnik državne sekretarke Hillary Clinton. Šta znače poruke sa tog nivoa?
Pa dobro, obe funkcije su u zamenskoj administraciji relativno visoke, ali nisu najviše funkcije u toj administraciji. Najviše funkcije redosled u State Departmentu je jasan, to je prvo državni sekretar, zamenik državnog sekretara, onda podsekretari, naročito podsekretar za politička pitanja, pa onda pomoćnici državnog sekretara, pa onda njihovi zamenici. Tako da, to je neki redosled hijerarhije u State Departmentu koji može lako da se proveri i utvrdi. Filip Riker je, kao što je rečeno, pomoćnik državnog sekretara i on je došao, kao što je rekao Peđa, malo da iznenada da pripremi teren iza Filipa Gordona i da saopšti neke stvari, verovatno i da upozna ove neke, kako kažem, subjekte koji će formirati tu vladu pre nego što ih vidi Filip Gordon, da prenese neke svoje utiske o njima. Tako da je njegova poseta jeste bila iznenada, ali i pretpostavljam da svima stavi unapred do znanja šta se od njih očekuje i šta će od njih tražiti Filip Gordon. Diplomatski, Peđa to zna isto toliko dobro kako ja, diplomatske posete se pripremaju. Mislim, pripreme se sa tome da se jasno stavi do znanja o čemu će se pričati, otprilike kakvi su neki stavovi, da ne bi bilo iskakanja, iznenađenja i potencijalnih problema.
Kao što je bio slučaj sa Angelom Merkel.
Naprimer, da.
E sad, u javnosti postoji ta fama, ne sada, nego mnogo godina unazad, o stranim diplomatama koji sastavljaju vlade. Bilo bi zanimljivo da nam kažete koliko tu zaista ima istine. Kako Washington, Brisel i Moskva zaista utiču na to kako će izgledati vlade u Srbiji?
Pa znači šta, to vam manje mogu reći diplomati, to vam prije mogu reći oni koji sastavljaju vlade, znači političari, jer se često to odvija mimo uobičajenih diplomatskih kanala. Ali u svakom slučaju, slažem se sa Ivanom da ovo nije visok nivo, ali za zemlju kao što je Srbija ovo je možda viši nivo nego što ćemo ga u dogledno vreme vidjeti u odnosima između Beograda i Vašingtona. A što se tiče sastavljanja vlade, svakako da ni Brisel, ni Moskva, ni Vašington ne bi volili da na nekim mestima vide ljude koji će direktno raditi protiv njihovih interesa. I u tom pogledu ide se od ljubaznog zavrtanja ušiju na diplomatskim večerama koje pripremi ambasador za pripadnike, pa preko izjava viših funkcionera Ministarstva spoljnih poslova do dolaska dva Filipa, ako i to ne pomogne, pomoći će možda i susret Hillary Clinton sa novoizabranim predsjednikom Tomislavom Nikolićem. A posle toga, ako ni to ne pomogne, onda već imamo problem koji ima Slobodan Milošević, koji je prošao sve to i nije znao šta da uradi, čak nije ni primio, sjećam se mog našeg pokojnog prijatelja Vorena Zimmermana, iako mislim da je tu bio pravo, možda nije bio pravo što nije primao ni kineskog, ni ruskog ambasadora u to vreme, ali za Zimmermana je možda i bio pravo, pošto čim je došao, sreo svoja Rugovom, a ne sa njim. I posle toga ide ona, kako se zove, acquiesce diplomacy, ovaj, što znači već u veliko zavrtanje ruku, ovaj, koje smo videli 90. godina u svim mogućim oblicima.
Ja bih rekao sljedeće, da diplomate uglavnom pokušavaju da saopšte stavove svojih država i da vide kakve bi potencijalne reakcije na te njihove stavove u vezi pitanja koje su značaja za njih i za njihove države pre svega, naravno. I mislim da se predaje prevelik značaj tome da neko formira vladu. Verovatno svi ambasadori bi volili da se hvale da su formirali neku vladu i da to im bude neka, kako kažem, mala medalja koja bi obezbedila im neku dalju karijeru. Međutim, suštinski vlade formiraju domaće stranke i to je bilo i prošlog puta i napravljena, mislim, jedna fama, a mislim da smo mi malo skloni kao narod da pravimo fame i da imamo jedan, tako se izrazi, maloletnički mentalitet, da nam je uvek neko drugi kriv. Znači, uvek je neko nešto uradio mesto nas, pa da nije bilo njih, mi bismo nešto drugo. U stvari ne, ove vlada i ona prethodna je sastavljena, jer ja znam pouzdano da je SPS održao kontakte s Demokratskom strankom mnogo pre nego što je ta vlada 2008. formirana i da su te kombinacije postojale s obe strane i mnogo pre nego što su se tu pojavili po novinama, ne znam, ambasadori koji stvaraju vladu i tako, tome slično, tome slično.
E sada dobijamo još jednog sagovornika. Na telefonskoj vezi je Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Obrade, dobar dan.
Dobar dan.
Moji sagovornici u studiju su Ivan Vujačić i profesor Predrag Simić i razgovaramo o tome šta znače posete američkih izaslanika Filipa Rikera, najavljena poseta Filipa Gordona u ovom trenutku. Koje je vaše mišljenje?
Pa, sve zavisi kako postavljate to pitanje. Ako pitate kako, šta znači u percepciji koja se formira u javnost u Srbiji, to je jedna stvar. A šta znači u realnost, u kontekstu odnosa Amerike i Srbije, to je potpuno nešto drugo. Tako što se tiče percepcije, mislim, sad sam samo uspeo da čujem ovo zadnje što je Ivan pričao i tu bi se složio. Postoji sa obe strane, da kažem, interes da se stvara jedna percepcija, da u suštini Amerika učestvuje u taj proces formiranja vlade u Srbiji. Sa strane Amerike, naravno, Amerikanci žele da prikažu svoju moć u jednom kontekstu, da se u suštini Amerika mora pitati kad su važna stvari u pitanju, od formiranja vlade, pitanje oko nezavisnosti Kosova, pa do nekih sitnijih stvari, na primjer ko će da bude neki ministar, da li ima podršku, blagoslov i tako dalje. Ali u suštini američka spoljna politika nema previše mesta niti vremena da se bavi sa tim sitnim pitanjima, pogotovo u zemljama poput Srbije, koja je na periferiji nekih značajnijih američkih interesa. Ali ipak ta percepcija da je Amerika ipak toliko velika sila je korisna u kontekstu američke diplomatije, tako da američki diplomati često guraju se u nekim situacijama da stvore percepciju da u suštini oni imaju mnogo više moći i autoriteta nego što u stvarnosti imaju. A sa druge strane, na lokalnom nivou, to je korisno, ovo što je Ivan pričao, mislim da je tačno. Jako je korisno imati izgovor za sve što ne valja ili za sve što će se loše prihvati u javnost, tako da jednostavno se političari, ne samo u Srbiji, nego kroz celu regiju Balkana, na neki način opravdaju unapred, pre nego što bilo što naprave, sa izgovorom da u suštini sve se odlučuje ili u Vašingtonu ili u Briselu. I da u suštini oni nemaju odgovornost za ništa što je loše, ništa što je nepopularno među običnim ljudima. I na taj način oni...
Da, na taj način se zapravo traži neki alibi. Obrade,
yes.
Možete li ukratko da nam kažete šta su po vašoj proceni zapravo američki interesi u Srbiji sada?
Pa mislim, tu samo tri interesa koji su značajna. Prvi, naravno, i najvažniji interes sad u ovo vreme je pitanje nezavisnosti Kosova, da je američka administracija i američka vlada u potpunosti podržavaju nezavisnost i očekuju da će Srbija sa novom vladom i sa novim predsjednikom i dalje da bude saradnik u procesu da se to nezavisnost konsoliduje. Znači da Srbija neće da pravi problema, da neće da usporava taj proces i jednostavno da neće da blokira Kosovo u kontekstu međunarodnih institucija, organizacija i međunarodne saradnje. A drugo pitanje od značaja jeste da Amerika i Evropska unija se uvere da nova vlada i nove vlasti u Beogradu neće da odustanu od takozvanog evropskog puta. Znači da će i dalje da uvažavaju da je ulazak u Evropsku uniju, ako ne najznačajniji interes Srbije, onda jedan od vodećih interesa zemlje. I treća stvar koja mislim može se isto u tom kontekstu da se stavi, jeste da oni žele da ne vide snage, struje koji u njihovim pogledu su potpuno raspoloženi protiv Evropske unije ili protiv NATO, da oni uopšte ne utiču i niti učestvuju u vlasti u Beogradu. Znači, to su neke tri interese koji su značajni i dan danas. Usto možemo da govorimo o toj globalnoj borbi protiv terorizma, koja je neka vrsta okvir za celokupnu američku spoljnu politiku, ali mimo toga nema ništa od većeg značaja u kontekstu odnosa Amerike sa Srbijom.
Najlepša vam hvala na učestvovanju u ovoj emisiji, Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Ivan Vujačić, Predrag Simić su gosti emisije u studiju. Evo, čuli smo gospodina Kesića i njegovu procenu šta su zapravo američki interesi. On je taksativno poređao neke tri stvari. Da li se sa tim slažete ili imate neko drugačije mišljenje?
Ja se slažem u principu da ovo što rekao Obrad stoji. Naravno, kako vam kažem, čini mi se da se cela ta evropski put je nešto što je deo neke dugoročne američke strategije, cela Evropa bude, kako su rekli, demokratska, ujedinjena i u miru, i da će podržavati taj put pod uslovom, naravno, da budemo, kako kažem, kooperativni u vezi nekih drugih stvari, znači da se pre svega mislim na to da se ne prave probleme. Ja ne očekujem da će Kosovo od neko priznati da će biti nezavisno, mislim da to Amerikanci očekuju od nas, očekuju da se nekakav proces onog što se zove, po znacima navoda, normalizacija odvija, to znači dogovori na terenu, primjena onoga što je dogovoreno, kao dokaz da smo kredibilni partner, i sa idejom da je nagrada za to dobijanje nekog datuma za početak pregovora, kao što je to dobila Crna Gora.
A kako protumačiti ovoliko tvrd stav američki u odnosu na Kosovo? Zapravo, nezavisnost Kosova bez alternative. Šta su zapravo razlozi?
To nije od juče, to je još zaključak koji su Sjedinjene Američke Države izvele 98. 99. godine, kad su procenili da Srbija ne može da drži albanski nacionalizam ili nacionalni pokret, kako zovete, na Kosovu pod kontrolom, da Sjedinjene Američke Države su tokom leta 98. godine i puštale tadašnju Miloševiću u Srbiju da pokuša da to vojno reši. Kad se to nije desilo, onda je tamo negde u septembru 98. izašao plaćeni oglas koga su potpisali Fare Zakarija, Abramović i još 30 drugih američkih vodećih ovih mislilaca iz ove spoljne politike, koji su rekli: Mr. President, Milošević is problem, gospodine predsjedniče, Milošević je problem. I oni su tada praktično došli do zaključka da Srbija ne može da kontroliše, da je Milošević problem koga treba ukloniti i više ga se s njim nemati posla, i zato su ovi...
Ali 2000-te Milošević je uklonjen, ali se politika koja je tada ustanovljena nije promenila.
Ali svejedno Amerika nije promenila svoj stav da jednostavno Kosovo izlazi iz kapaciteta Srbije da ga kontroliše, da Albanci su potpuno nacionalno homogenizovani, da su oni u većini. I navešio samo jedan razgovor, kako se zvao onaj Miles, ambasador, što je bio 21. godine, 2001. godine, kada sam...
Ne, 2001. bio Montgomery. On je došao posle obnavljanja odnosa.
99.
Otpravni poslova je bio Dick Miles.
99. uoči...
Dick Miles je bio otpravni poslova.
Uoči Rambuje. Kada je Vuk Drašković onako vrlo fascinirano ga ubeđivo da Srbija to može da reši, odgovor je bio kratak i jasan. Pustili, dali smo vam vreme da ga rešite, niste ga uspeli rešiti silom, prema tome to je problem koji vi više ne možete kontrolišete, i to je sada naš problem. A mi ćemo ga rešavati tako što će Kosovo postati nezavisno, jer ukoliko Kosovo ne bi bilo nezavisno, pritisak bi rastao u pravcu stvaranja Velike Albanije, i to bi onda potpuno izašlo ispod kontrole sa uticajem na našu članicu NATO, a Grčku i tako
dalje. Da, dakle, bio bi regionalni
Makedonija,
problem,
ne bi preživio,
problem
tako
u mnogo većoj meri.
Da li je to tačno ili nije tačno, nije bitno. Bitno je da u ovom trenutku oni koji odlučuju o američkoj spoljnoj politici tako misle da je to njihov geopolitički projekat, da oni smatraju da su Albanci ovaj narod da koji se oslanjaju i u koga su dosta investirali. U osnovu vidimo i ovaj ponovo neke likove iz 99. godine na Kosovu, na primjer ovoga Vesnija Klarka i tako dalje. Vidimo i politiku
ambasadora. On prvenstveno sada ima ekonomske interese.
Pa dobro, zbog njih se ponekad i ratuje. Ovaj. Ali u svakom slučaju, Amerika u ovom trenutku smatra da su Albanci good guys, a da su Srbi bad guys i to će tako biti barem dok ova generacija koja je uz Clintona i kasnije ovaj preuzela ovaj politiku prema jugoistočnoj Evropi ne siđe sa scene, to će biti tako i tu prosto promene.
Gospodine Vojčić.
Ja mislim da, dosta se slažem sa Peđom, ali ne ovo poslednje. Ne mislim da oni misle smo mi neki bad guys, neki loši momci i da su ovi neki dobri momci, nego jednostavno se radi o sledećoj stvari. Jedna stvar koja dugo traje, na kraju oni su svesni što se bilo 5. oktobra, imali smo odnose uzlazne i onda naravno imali smo zahlađenje posle njihovog priznanja Kosova. Ali hoću da kažem, ta kosovska realnost ima svoj kontinuitet i svoju istoriju i jednostavno kada se nešto desi, kada se neka realnost stvori, vrlo je teško, pa preostajemo sad za moment da Amerikanci kažu pogrešili smo. Pa znam, ali oni su priznali to Kosovo kao nezavisno, uveli su čitav niz zemalja da to urade i sada
kažu
nema
i da je
povratka.
To maksima američke spoljne politike, ne odustajati
nema,
od onoga
nema povratka jednostavno. Da. Znači, čak i da sad kažu ono je bio pogrešan potez, ne vidim način kako bi se sada nešto uradilo da se to što se desilo izbriše, to nije parče papira na kojem gumicu možda brišete i tako dalje. Znači, jedna realnost na terenu, jedna realnost politička je stvorena, oni su to priznali, priznali su je vodeće zemlje Evropske unije i, znači, tako kažem, glavne nosioci politike Evropske unije i mnoge druge zemlje umeđu vremenu, tako da vrlo je teško videti kako bi se nešto tu pomerilo na neku drugu stranu.
Da, a gde je onda manevarski prostor?
Prostor ili ono što se zove Windows Opportunity, prozor mogućnosti koji se retko otvara i pa ko njega prođe, ko ne prođe čeka sledeće 20 godina, je bio posle 5. oktobra. Jer to je bio trenutak kada je postojalo dovoljno pozitivne energije i ovde, ali i napolju prema onome što se dešavalo u Srbiji.
Šta je tada propušteno da se uradi?
Reći vam što je propušteno. Ako se sećate, u aprilu mesecu je na jugu Srbije u Preševskoj dolini izbila pobuna. Ako se ne varam, tada je Zoran Živković bio ministar policije i on je dao
savezni
ministar policije i on je dao onome UČPMB-u, kako se to zvalo, Slovačka vojska Preševa Vojnice Medveđe, rok od 48 časova i ništa će biti to i to. E onda je smo napravili galamu i rekli pa nećemo valjda posle dana u Novi Rast Albancima. I Čović i Svilanović su otišli kod Robertsona i posle toga Albanci u Preševu su vidjeli da su oklopno vozilo vojske Jugoslavije i KFOR-a, čitajte, vozilo NATO-a, bili parkirani zajedno, ali ne tako da su im cevi bili upereni jedan u drugi, nego da su obe cevi bili upereni prema Preševu. I Albanci su pametan narod, shvatili su poruku, cela se stvar završila. Jedan je Albana, od tih vođa naletao na metak jednog našeg snajperiste, drugog su Amerikanci uhapsili, pa im je posle dva dana pobjegao iz Bonstilo, dakle ne može ni ptica da izleti, ali stvar je prošla i postojalo jedno veliko oduševljenje. E, posle toga dva lidera 5. oktobra, Vojislav Koštunica i Zoran Đinđić, odvojeno odlaze na viđenje sa Georgeom Bushom juniorom.
A vi ste tada bili savjetnik kod gospodina Koštunica?
Bio sam savjetnik moj glavni savjet gospodinu Koštunicu je bio da kad mu Buš priđe i postavi otprilike će glasiti šta vi hoćete od nas ili šta su vaše namere, da kaže da pročita shopping listu, odnosno listu za kupovinu, šta mi sve želimo i da obavezno pomene da hoćemo da uđemo u Partnerstvo za mir, a u perspektivi i u NATO. To se nije dogodilo, ni tokom postaje Koštunice. Bušu prve i praktično jedine, jer tu mislim da nismo uradili posao. Ali se, nažalost, ako je verovati Aleksandru Joksimović, nije desilo ni prilikom posete Đinđića i mi praktično smo tako onaj prvi taj malo oškrinut ovaj prostor promašili, jer da smo to tada učinili i da smo 200 godine kasnije ušli u NATO, možda bi nešto od Kosova mogli i da dobijemo, ovaj, ne celo Kosovo sigurno, ali možda bi se stvari događale mnogo drugačije i možda onoga već 18. i 17. februara, sam zaboravio, 2008. godine, Albanci ne bi unilateralno proglasili nezavisnost. Jer šta treba da radi jedna zemlja na Balkanu, ovaj, da bi Amerikanci voljeli i podržavali? Imamo primer Slovenije koja je to prva uradila, pa imamo primer Hrvatske koja je to drugo uradila, a sada svaki put kada držim predavanje u Crnoj Gori, vidim i kako to radi Crna Gora. Drugim rečima, jednostavno treba uraditi sve ono što se od vas traži, ući u Pakt za mir, posle toga ući u NATO, onda će početi pregovore sa Evropskom unijom i srećno i dugo živjeti, imati mnogo dece, kao u svim bajkama koje se lepo završavaju u zagrlju NATO-a i Euroatlantske zajednice i Evropske unije. To tako bilo nije i mi tu više nemo šta. Mi smo praktično ispali iz tog voza i na njega, ako nismo ušli u vreme ovih 5. oktobarskih lidera, sigurno nećemo ući u ovo vreme ovih šestomajskih lidera, jer kada je posle 5. oktobra 2000. došao 6. maj 2012. i
imamo to što imamo. Gospodine Vujačiću, da li vi vidite ove iste korake kao pogrešne?
Ne li se tu o koracima pogrešnim? Ja pratim ovu logiku ovog izlaganja, što je Peđa malo pre izrekao ovde. Ima jedan mali problem sa celom tom pričom koji je, mislim, suštinski, a to je što nemojte zaboraviti da nije postojala prvo nijedinstvena država ovde posle 5. oktobra, nego bila Jugoslavija, da je već Đukanović imao planove da se odvoji i već je bila tu tenzija između Crne Gore. Da je postojala jaka tenzija između Vojislava Koštunice, koji je unosio veliki legitimitet posle 5. oktobra u narodu i popularnost veliku, i Zorana Đinđića, koji kasnije 3 mjeseca ušao u tu vladu. Znači, onda je došlo do nekog spora. Da biste vi imali ozbiljne političke, spoljno-političke predloge za koje čvrsto stojite, morate imati jedno jedinstvo kod kuće. Znači, unutrašnjem planu.
To još nismo videli.
To jedinstvo nije postojalo ni posle 5. oktobra. Tako da mislim da, odnosno, ako je postojalo nekako kratko vreme i onda je brzo došlo do, ne znam, izbacivanja ovih iz skupštine DSS-a, do svađe, do raskola u DOS-u. Tako da ne može jedan čovjek, makar on bio premijer, bez podrške relevantnih političkih aktera da ide sa nekakvom velikom inicijativom u svijet i da traži podršku, pogotovo ne u Sjedinjene Države ili na takav mjesto.
E sad, još jedno pitanje, evo 8 minuta ostalo nam je do kraja ovog razgovora, ne mogu da vam ne postavim pitanje, ovih dana također krajnje aktuelna tema. Velika suma o kojoj se priča da je tražena ili i odobrena Vuku Jeremiću, koji je izabran za predsedavajućeg Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Vi o tome svakako znate više, jer je reč o domenu diplomatije u kojoj ste također obojica radili. Bilo bi zanimljivo za naše slušaoce kako se zapravo određuje ta suma, da li treba da bude tolika, da li je ovdje reč o jednom partijskom obračunu ili o nečemu drugom. Gospodine Simiću.
Vjerojatno jedno i drugo, jer suma koja je tražena, bar ono što ja znam, otprilike tek nešto manje je koštao mjesečni najam stana u Trump Toweru Srđana Kerima, posljednjeg predsjednika Generalne skupštine sa Balkana, koji je po sličnim okolnostima kao i Vuk Jeremić došao zahvaljujući ruskoj ofanzivi na nekog od litvanskih ili latvijskih, već ne znam, ovih tih baltičkih kandidata s kojima smo mi u grupi. I uvek je Rusiji vrlo drago da, ako ne neko sa Balkana, a ne iz Latvije ili Litvanije ili Letonije, dođe na to mesto. Prema tome, što se tiče Njujorka, tu verazno su te cene. Međutim, što se tiče nas, za nas je to
astronomski
iznos, i tu praktično mislim da je pitanje da li je ta suma namjerno izneta na svetlo dana iz same demokratske stranke ili su se novinari dočepali ovako, to već ne mogu da uđem već toliko.
A po vašoj proceni ta suma treba da bude tolika da bi se taj posao obavljao
onako kako Vuk Jeremić zamislio, da u svojoj ekipi ima 3 bivša ministra spoljnih poslova, Michel Calmirej, Franka Fratinija i Angela Moratinos, sa Verovatno da.
To košta, da.
To su bile Vuk Jeremić je čovjek koji je poznat po svojim velikim ambicijama i koji ponekad čak i uspeva da neke od tih kajog puta kad je izabran u direktnom glasanju. Međutim, problem je što neki od tih ambicija imaju cenu koja nije samo izražena ovim iznosom koji je prvo navodno dat, pa je sad navodno opozvan, u to ne bih ulazio. Problem je što neki od tih ambicija će imati i onu nefinansijsku cenu, jer ne bih isključio, u stvari, ne da ne bih isključio, neću da špekulišem, već je to izgleda bilo i jedno od tema razgovora Filipa Rikera u Beogradu, da je mimo već ranije postojećeg dogovora o tome da će Čekovis biti izabran, što je neću uobičajeno u tim multilateralnim organizacijama da se unapred planiraju, došlo do onoga što Amerikanci, ili evo da budem direktan, londonski ekonomist naziva rusko-srpskim desantom, i da smatra da je prosto neprihvatljivo da se funkcija predsjednika Generalne skupštine koristi radi promocije interesa jedne države. Dovoljna je promocija to što je predsjedavajući dolazi te države, smatra se. Tako da mislim da tu ima nekih detalja, osnovno znamo i da Jeremić nije bio prvi kandidat. Prvi kandidat je bio Feđa Starčević, pa je to kasnije preuzeto. Tako da tu ne očekujem neke velike zaplete, ali suma sumarum, mislim da to jeste bio deo celog tog okruženja. Tako da u ovom trenutku mi jesmo to dobili, ali znate, to košta. Znate, ima ona jedna poslovica, sad da budemo ako malo, da se spusti na zemlju, da dala baba bavanku da uđe u kolo, sad bi dala dve da izađe, ne može. U drugim rečima, ako ćete igrati u
krupnim političkim
igrama, u šampionskoj ligi, onda se spremite pare, pa igrate u toj šampionskoj ligi. Ako za to niste spremni, onda jednostavno nemojte ni da izlazite iz one svoje zone ili iz one svoje regionalne lige. Prema tome, u svemu tome se upetljala izborni rezultat. Očigledno je da što se tiče ovih, ja ne želim da komentarišem, tu imamo kompetentnijeg od mene, ali pojedini istaknuti lideri demokratske stranke su poznati po svojim simpatijama i antipatijama. Sa Strelica je bilo i do sada, tako da ja to mogu samo kao jedan običan građanin.
Samo što ovo nije Strelica, nego nešto malo krupnije, čini se u ovom trenutku.
Ovo je velika strela, ali
Dobro, gospodine Vuječiću.
Pa ja bih htio da kažem nešto drugo, a to je da je nekako u našoj štampi taj uspeh koji je postignut, doduše postignut je mimo jedne uobičajene, tako kažem, prakse dolaženja do tog mesta, jer je uobičajena praksa da se postoji regionalni dogovor, tako je bilo posljednje 21 godinu, i kada naši mediji hvalisavo kažu, pa evo, ovo je prvi put da se glasa posle 21 godine, bi trebalo se pitati zašto se prvi put glasa posle 21 godine, zašto je to ranije pri drugih 20 godina išlo drugim metodom, znači konsenzusom, dogovorom i aklamacijom. Ali ostavimo to po strani. Druga stvar koja se tu javlja je, ja mislim, jedna predimenzioniranost, to jeste uspeh za ako ćemo tako da ga tumačimo, da smo glasanjem pobedili nekoga iz regije, ali se taj funkciji pridaje kod nas sada zbog toga što je to neko naš seo tu, toliki značaj. Ja sam, šalio sam se s nekim pre neki dan, rekao, iz naše štampe sam saznao da je predsjednik skupštine, da smo čelo, da vodi Ujedinjene nacije. Ne, generalni sekretar vodi Ujedinjene nacije. To je jedna protokolarna funkcija koja traje godinu dana, ona ima svoj značaj, svoje priznanje, ali od njega se napravilo, kako kažem...
Ali jeste jedna... i pozicija sa koje se mogu
ne,
mnogi stvari
nije pozicija,
dogovarati?
Ne, nije pozicija. To je pozicija koja je protokolarna, koja od tog predsedavajuće se očekuje da ne miješa interese svoje zemlje direktno na bilo koji način u funkcionisanje onoga čime predsedava, da vodi računa, da se strogo koordinira sa generalnim sekretarom i sa učesnicima, i ne očekuje se da se to bude promocija srpskih interesa. Naprotiv, to bi bilo štetno i degradiralo bi tu funkciju, se tu očekuje jedan čovjek koji ima uglavnom iskustva iz Ujedinjenih nacija, uglavnom se tu postavljaju bivši ambasadori koji su bili u Ujedinjenim nacijama i koji imaju poznanje kako funkcioniše taj mehanizam i koji bi trebalo tu da uz veliku dozu neutralnosti pristupe tom postu.
E sad o samoj sumi, da čujemo i vaše mišljenje i o tome da li je reč o unutar partijskom
normalno prepucao. Je ne. To, da vam kažem jednu stvar ovako. Ako Ujedinjene nacije daju jednog službenika, jednog šofera, jednu sekretaricu, mislim da bi naša strana naravno trebalo da plati adekvatnu realnu nadoknadu, znači platu gospodinu Jeremiću, to se nas očekuje, i eventualno na dva ili tri saradnika, dva saradnika da odu tamo. Mislim da je on to malo preambiciozno zamislio, bar je način na koji je to predstavljeno u našoj javnosti.
Da, hvala vam lepo. Evo, jedan minut ostaje do 18 časova. Gosti emisije bili su Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Vašingtonu, profesor Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Parizu. Ja sam Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno večer.